Jūrmala savu pilsētas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus groza biežāk nekā mainās vietējā vara, kas gan arī Jūrmalā nemēdz noturēties no vēlēšanām līdz nākamajām. Par teritorijas plānu mainīgumu uzskatāmi liecina Jūrmalā notiekošais. Piemēram, pašlaik spēkā esošais plāns atļauj celt maksimums 5 stāvus augstas ēkas, taču Viestura ielā blakus akvaparkam tā īpašnieks uzņēmums Sija akvaparks pašreizējo plašo mašīnu stāvlaukumu iecerējis apbūvēt, stāsta Jūrmalas domas pilsētas plānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejniece.
Tas ir diezgan liels kompleks ar darījumu centru, viesnīcām, nu ļoti plašs kompleks, jā, kur šis stāvu skaits ir Jūrmalā šobrīd neraksturīgais. Bet ar iepriekšējo teritorijas plānojumu bija pieļauts noteikti stāvu detālu plānā, un tātad šais detālu plāns mums to pieļauj.
Akvaparka saimnieks grasās vienu otrai blakus uzbūvēt divas augstas celtnes. Lielākā no tām būs 19 stāvus, jeb aptuveni 70 metrus augsta. Tas ir gandrīz 4 reizes lielāks nams par priedēm, kas veido Jūrmalas ainavu, un kuras sargāšanas vārdā jūrmalnieki pret augstas celtnēm iebilst. Kopš 2012. Gada rudens spēkā esošais teritorijas plāns tādu izvēršanos vairs nepieļauj, taču līdz tam iecerēto ļauts realizēt dzīvē vēl 4 gadus pēc izmaiņām teritorijas plānā. Tagad dokuments atkal atvērts jaunām izmaiņām. Lielākā interese ir, lai Jūrmala kļūtu pielaidīgāk īpašumu dalīšanas lietās un atceltu ierobežojumus. Daļa grib apbūvēt Lielupes krastus, jo vēsturiski tur ēkas esot bijušas. Par iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmēm stāsta Jūrmalas pilsētu plānošanas nodaļas vadītāja Zvejniece.
Ir gan iesniegumi par tiem pašiem vēsturiskajiem gabaliem, kas ir Asaros vaivarošie meža gabali, kur arī ir atjaunots īpašuma tiesības, bet kur apbūve nav, ir gan tādi iesniegumi. Protams, ka ir arī par kāpu zonu iesniegumu. Protams, ka ir šī interese pēc iespējas tuvāk būvēties jūrai, jo nu, tas, tā ir tā vērtība, nu, protams. Par stāviem arī ir iesniegumi. Tā ir viena no tādām smagākajām problēmām, par kurā nav vienota viedokļa, kur tad Jūrmalā būtu pieļaujama šīs augstbūves un kur ne. Bet ir jāsaprot, ka ja mēs gribam saglabāt pēc iespējas vairāk brīvo teritoriju zemes līmenī, tad kaut kur šis apjoms parādās.
Teritorijas plānu grozījumus vērtēs darba grupa un noslēgumā apstiprinās dome. Taču jau tagad Trauksmi ceļ Jūrmalas aizsardzības biedrība, kurai sākumā solīta dalība darba grupā, bet beigās sabiedrības pārstāvis nav pieņemts. Bažas pauž biedrības vadītājs Uldis Kronblūms.
Skaidri apzināmies, ka faktiski atkal tiks turpināta no iepriekšējā politika, ja mēģinājumi apbūvēt dabas pamatnes, ja, un ir aizdoms arī, ka būs mēģinājumi legalizēt šīs viltas viesmājas un viesnīcas, ja, kas patiesībā ir daudzdzīvokļu mājas. Mēs pieteicāmies darba grupā un saņēmām atbildi, ka mēs tur tiekam gaidīti. Diemžēl praksē tā nav. Tā mūsu dalība būtu liederīga. Protams, ja ir vēlme šaurā pulciņā apspriest uzņēmēja vēlmes sarakstu, ja, tā kā tas ir bijis iepriekš, tad, protams, tas ir cits jautājums.
Priekšlikumu Jūrmalas teritorijas plāna izmaiņām tiek gaidīti līdz 20. Februārim. Pēc tam firma grupa 93, kas izstrādājusi arī esošo plānu, gatavos jaunā dokumenta versiju. Sabiedrības izvērtējumam to varētu nodot jūlijā vai augustā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.